Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-Aqda tal-Kristofri, prezentatur Giuseppe Refalo.
Naddu għas-silta mill-Bibbja li minna joħroġ l-ewwel kartellu. Is-silta hija mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 1, versi 26 sa 38. Jaqra l-kavallir Chris Galia.
Fis-sitt xahar kien mibgħut l-Anġlu Gabriel mingħand Alla f'Belt tal-Galilija jisima Nazzaret għan ċebba Marsa ma' raġel jismu Giuseppi minn dar David u x-xebba kien jisima Marija. Daħal l-Anġlu għandha u Alla slim għalik jamimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Ma' dal-kliem tħawdet u bdiet taħseb fija nfisha x'kienet fisser dik it-tislima u Alla l-Anġlu la tibżax Marija għax sibt grazzja għand Alla. Ara, int sa titqal u tilet iben u jsemmih Ġesù. Dan ikun kbir u jissemma bin l-ogħla u jagħtih il-mulej Alla it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem u tal-tnatu ma jkollix tmim. Imbagħad qalet Marja lill-Anġlu, kif jista' jkun dan la jien ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu u Alla, Ruħ il-Qodos jiġi fuqek u l-qawwa tal-ogħla tattik. Għalhekk dak li jitwieled ikun qaddis jissejjaħ bin Alla u ara Eliżabetta qaribtek hija wkoll tqila biben fix-xuħita u dan u s-sitt xahar lil dik li kien jgħidula hawlija għax xejn m'hemm li ma jistax isir għal Alla. Qalet Marija, hawn hi l-qaddija tal-mulej ikolli skont kelmtek u telaq l-Anġlu minn ħdejja.
L-ewwel kartellun u titqal u tilet iben. Nitkellmu mal-eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech, l-isqof ta' Għawdex.
Eċċellenza, sena ilu kellimtek fuq dan is-suġġett.
Konftakar konna minna studio dwar jekk Kristu sarx bniedem fil-miliet kif tgħid il-kelma verba ndejkara faktum est inkella fil-annunzjazzjoni sewwa kon semmejt parroċċa ta' Għawdex li tagħmel hekk kont qed li se tibgħat li ktieb ukoll. Issa llum sa nirreferik għal kelma oħra. Darba il-kelma ta' Santu Stin. Santu Stin jgħid hekk: Alla sar bniedem, issa nonostanti jekk hix fil-annunzjazzjoni jew kellha fil-miliet, Alla sar bniedem biex il-bniedem isir Alla. Inti taqbel jew ma taqbilx ma dan il-klient ta' Santu Stin u jekk iva. Kif il-bniedem mill-livell uman, anzi mill-livell fiziku, jola l-livell spirituali, u mill-livell spirituali jola għal-livell divin, kif jgħid tajjar dexar dan fl-milju divan. Kif isir jekk inti taqbel maħħadi ta'
Santu Stin? Ma nistax ma naqbilx ma dak li jgħid Santu Stin, għaliex għandha bażi skritturistika, ġifieri flittra ta' San Pietru. San Pietru diġà jgħid għadejn illi il-bniedem huwa imsejjaħ biex jingħaqad ma' Alla u jsir jixbaħ lil Alla. Allura inti d-domanda tgħidli kif tista' ssejjer dejn. Din hija l-ewwel il-bniedem diġà huwa maħluq ġbija tal-Alla. Jekk immorru fir-rakkont tal-Ġenesi, l-istorja qed tibda li il-bniedem għandu imnaqqax fih l-impronta ta' Alla. U għalhekk Santu Stin ukoll jgħid li l-bniedem ma jsibx mistrieħ qabel ma jiltaqa' ma' Alla, għaliex min-natura tagħna l-bnedmin aħna miftuħin għal Alla. Ġifieri aħna misjuqa biex niltaqgħu ma' Alla u nikbru fl-għaqda u nitwaħdu miegħu. Issa peress li dan mhux ħafejf, Alla fil-providenza tiegħu mhux biss batilna l-profeti biex waslulna l-kelma, imma batilna lill-ibnu lil Ġesu Kristu. Ġesu Kristu li huwa veru Alla u veru bniedem. U allura ilmu lej Ġesu li aħna nistgħu narawh, nistgħu nisimgħuh, nistgħu immissuh, għalina jippreżentalna triq iktar ħafifa kif il-bniedem jikber fil-perfezzjoni umana tiegħu bħal dejk l-umanità li kellu Ġesu Kristu. U allura meta San Pawl jidilna ixbħu lili għax jiena nixbaħ lill-Kristu. Qed tifhem kif? Fil b'hekk issej dil-laqda illi il-bniedem jieħu fuqu jilbis is-sentimenti li kellu Ġesu Kristu, li għandu Ġesu Kristu.
Nsiru Kristi toħra.
U allura insiru bħal Kristu. Kristu huwa li bent Alla, fimni kif? Allura dini is-sejħa, il-vokazzjoni jinnejt mhux biss tan-nisrani imma wkoll tal-bniedem kif kien jemmen dexardin, mhux veru. L-umanità kollha miexja f'dan il-proċess anke jekk mhix konxja tiegħu, anke jekk ma tafx. Għaliex Kristu salva l-univers kollu kemm hu. U allura l-univers kollu miexej f'dik id-direzzjoni. Naturalment, in-nisrani għandu jinnej din il-grazzja, għandu dal-vantaġġ. Dak li ħan iċċelebraw dawn il-ġrani, ġifieri Alla sar bniedem biex il-bniedem isir Alla. Alla sar bniedem twieled għalina l-bnedmin biex il-bniedem jitwieled għas-sema. Naturalment dan huwa proċess twil li jieħu il-ħajja kollha tagħna. U jilħaq l-qofol tijaw, l-appiċa tijaw, meta ħna naraw lill-Alla wieċ imwieċ. Firi Kristu, dak li jaħna din iċċelebraw it-twelid tijaw, huwa l-aqwa għajnuna li seta jagħtina il-missier biex aħna naraw b'dan il-Alla bniedem, kif il-bniedem jista' joqrob lejn Alla.
Hemm m'hemmx differenza bejn li tkun xbija tal-Alla għalli fil-fatt issir Kristu ieħor, għalli fil-fatt issir divinizzat, per eżempju l-Ewkaristija hija mod kif aħna ninbidlu fiha.
Però aħna xorta ħanibqgħu bnedmejn u Alla jibqa' Alla, jiġifieri aħna m'aħniex ħansiru
daqs
Allat, tajjeb, jiġifieri, imma qed nużaw kliem biex jiena nifhmu dan il-misteru firi kif aħna imsejħin biex noqorbu dejjem iktar lejn Alla l-imbielek. Imbagħad Alla huwa mħabbat, jiġifieri u l-bniedem ikabbar fih dejn dal-aspett divin skont kemm jikber fil-karità, skont kemm jikber fl-imħabba. Tajjeb, Alla huwa mħabba u l-bniedem li jħobb ikun qiegħed bil-mod il-mod jagħmel tiegħu tajjeb jirċievej ġewwa fih il-preżenza ta' Alla.
Hemm ċertu tarax, Monsinjur, fil-ktieb tiegħu tar-reħol blu radiating Christ, jiġifieri tirradja l-Kristu qishek minnek qed toħroġ ir-radjazzjoni. Int tant kun sirt Kristu ieħor illi anke n-nies jindunaw oqgħod attent xi trid taħ, oqgħod attent, ma sa jsiktek dak, alright, jiġifieri jħossu il-radjazzjoni ta' Kristu minn ċertu bnedmin għaliex ikunu ċertu laħqu ċertu livell mhux ta' spiritualità, ta' divinizzazzjoni.
Imma meta ngħidu radjazzjoni u veru fil-prattika xi tfisser illi kliemna li mejjel tagħna l-għażliet tagħna ikun jirriflettu il-kliem, l-għażliet u s-sentimenti tal-Malik Ġesu. Għalhekk min jara lilkom jgħid Ġesu jara lili. Għaliex nikbru kontinwament f'dejn limitazzjoni f'dan ix-xebħ tagħna mal-Mulej Ġesu.
Tieni kartellun u il-kwotazzjoni minn Abraham Lincoln. Meta nagħmel is-sew inħossni sew. Meta nagħmel il-ħażin inħossni żbaljajt. Nitkellmu ma' Anġlu Xwiera.
Dan il-leħen jgħef kull bniedem mhux veru għandx il-leħen tal-kuxjenza.
Minn hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-bniedem quddiem il-kuxjenza tiegħu. Infatti kull bniedem għandu kuxjenza. Forsi wieħed jistaqsi x'inhi l-kuxjenza. Il-kuxjenza hija dik il-fakultà li meta tagħmel it-tajjeb tħossok qed tagħmel it-tajjeb. Ma titgħamel ħażin nigżek tal-li għamilt ħażin.
Il-leħen tagħna fil-bniedem.
Leħen tagħna fil-bniedem. Barra minn hekk sewwa ngħidu li kulħadd għandu kuxjenza. Anki minn ma jemmiex. Il-kuxjenza mhix xi ħaġa tal-insara biss, imma anki wieħed li qed jgħix deżert waqt ma semgħu ballaq xorta waħda għandu kuxjenza.
Imma min għandu kuxjenza żbaljata.
Issa għamna għandu kuxjenza zbaljata u dan huwa fid-dmejt li jirranġa din l-kuxjenza tiegħu billi jitgħallem jipprova jaħroġ mill-żbal, però jista' jkun li tant ikollu koxjenza żbaljata u ma jkun jaf bl-ebda oħra. U mela li qed jagħmel issewwa. Ma hawnhekk nistgħu ngħidu li koxjenza mhix taħdem. U t-teologi moresti jgħidulna li qudiem Alla dan laqqas għandu ħtija.
Buona fede.
Buona fede. U din fil-morali ngħidulha, forsi kelma tila, koxjenza inviċibilment erronja. Koxjenza jieda fl-żbal imma li ma tista' tissewwa b'xejn. Daqshekk ma jfissirx li m'għandniex id-dmejlu l-obbligu nifformaw il-kuxjenza tagħna. Veru li f'kull bniedem hemm dak il-leħen, imma dak il-leħen irridu mbagħad nifformaw nagħtuh direzzjoni biex aktar jagħtina riżultati tajbin.
Imma dal-bniedem li allura huwa onest u sinċir, xi darba ma tiġiex daqsxejn dubju jekk dak li qed jagħmel u wiex ħażin jew le, jekk ikun qed tkun inviċibilment erronja kif qed l-ewwel inti. Sawa, min għalih tajjeb u qed ikun ħażin. Xi darba ma jiġiex dubju u għandu kif qed inti l-ewwel għandu jiċċara dak id-dubju li jkun ġieħ.
Fit-teoloġija morali nagħmlu distinzjoni bejn l-ordni oġġettejf. L-ordni suġġettejf. Hekk l-ordni oġġettejf per eżempju huma l-kwandamenti tal-Alla. L-kwandamenti tal-Alla huma 10 u jgħoddu għal kulħadd. Huma tajbejn. U għadhom validi sal-lum. Però jista' jkun li wieħed frott tal-esperjenzi tiegħu ma jkunx jista' jsegwi l-kwandamenti. Aħna niġġudikaw biex il-persuna. Ngħidu l-lemin ħażin. Pereżempju, nagħti eżempju, id-dar. Aħna ngħidu id-dar ħażin. Imma mbagħad minn jidej xi ħtija għandu dak Alla jaraħ. Aħna ma ġġudikawx il-persuni. Fil-fatt Kristu stess għalilna tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Daqshekk issa ma jfissirx iż mejt l-eżempju tad-dar, ma jfissirx li qed jidej ħalappruvaw. Dejjem irridu ngħidu li qed jagħmel ħażin oġġettivament, imma suġġettivament Alla biss jiġġudikah. Aħna m'għandna l-ebda fakultà li nġġudikaw persuni oħrajn. Mela, il-kuxjenza hija fakultà li tniggiżna meta nagħmlu ħażin.
Il-fatt li dal-kliem ġej minn President tal-Amerika, ħalmu Abraham Lincoln waqt minn tal-bidu. Dik it-tik xi tifsira illi bniedem kbir qed jitkellem hekk.
Tagħti tifsira għax bidejt Abraham Lincoln kien President tal-Amerika li ddefenda b'kuraġġ id-dritt ta' kulħadd ikun ħieles li ma jkunx hemm skjavitu. Però anke fiż-żmienu kien hemm minħadha kontrih għax ħaseb l-skjavitu tajba. U hekk feqgħet il-gwerra ċivili Amerikana. Però mhux Abraham kien jirtek anke fil-Bibja. Jekk naraw meta Kajjin għata lill-Abel, ħass il-rimors ta' kuxjenza. Jekk naraw meta David bagħat id-durrija l-ewwel tal-battalja biex imut, jkun jistieħu d-dolma tiegħu, ximmar il-profeta, Natan, ħaseb tiegħu, ġieħ tiegħu, il-bniedem muħassab. Issa, meta jwieħed ikun jaġixxej bona fede, meta jħosseb tiegħu, imma ta' għandu jikkonverti. Irridu nemmnu li l-ħajja s-sonija mixja. Fil-fatt il-Papa Franġisku għall-Knisja issa sftar fil-battalja. Per eżempju fil-Knisja kien hemm il-ġansanizmu. Dan kien jippredika tal-ġansanizmu kemm movement li kienu qegħdin jaffermaw li biex titqarbel tkun perfett. U din hija idea
ħażina. Veru, nima tixkun fidna fil-mejjet, imma memżu tkun perfett li wieħed jibda jibda mis-sagrament, jew iqer mbagħad jitqarben. Mbagħad għal darb'oħra biex jitqarben jerġa' iqer l-Gorjiżmu.
Tielet kartellun u il-qawl Malti. Gawdi, għax mid-dinja maħanna xejn, nitkellmu mat-tabib Michael Asher.
Kif tieħdu xek tabib?
L-ewwel net iridu ngħidu li Alla jridna ngħawdu. Alla ma jridniex b'geddum twil tajjeb u mdejqin, Alla jridna ferħanin anke fid-dinja. U jekk nagħmlu x-xogħol li għandna nagħmlu, għandix għalfejn ma nkunux ferħanin. Biss dan il-qawl gawdi għax mid-dinja m'għandna xejn, ovvjament hija tirreferi għall-hedoniżmu, dak jgħidu l-hedoniżmu fisser li bniedem jgħix biex igawdi biss, bniedem ma jfittix li għamel xogħol, jfittix biex igawdi biss, jixrob, jixxala. U aħna nafu li aħna m'aħniex għalaw. Id-dinja tagħna mhijiex hawnhekk, id-dinja tagħna hija d-dinja li ġejja wara li mmutu. Veri, aħna ma nistgħux ngħidu hija nagħmlu xalar biss, il-kelma naħseb l-aħjar hija xalar. U ma nagħtux każ mid-doveri li għandna nagħmlu x-xogħol tagħna li Alla tagħna l-vokazzjoni, sejħilna l-vokazzjoni tagħna biex nagħmlu x-xogħol li għandna nagħmlu. Ġifieri jekk aħna ridu naslu fid-dinja li ġejja, Alla tagħna x-xogħol tagħna, dak huwa l-apostolat tagħna. U rridu naħdmu fih. U jekk noqogħdu nixxalaw mingħajr ma naħdmu ma nagħtux każ in-nies ta' madwarna, il-bżonnijiet tagħhom, is-soċjetà ċivili. Ovvjament, dan Alla ma jridux għax Alla fl-aħħar ta' dinja se jiġġudikana fuq li għamilna maħad ieħor. U t-tir tagħna finali huwa li nidħlu fil-ħajja ta' dejjem ma' Kristu. U dak għandu jkun it-tir finali, jiġifieri l-gawdija bħala ġoj, għallinu dar kelma bil-kelma hija ferħ. Il-gawdija bħala ferħ intern hija ħaġa tajba li Alla jrida. Imma rridu nagħmlu wkoll id-doveri tagħna u ma nkunux hedonisti, jiġifieri ma nkunux nies li nfittxu biss il-pjaċiri tad-dinja mingħajr ma nagħmlu d-doveri tagħna. Li għandna nagħmlu, anzi hu importanti wkoll li dan il-ferħ niksbuh fil-liġi tagħna, ovvjament jekk nagħmlu affarijiet li mhumiex skont il-liġi tagħna, dan hu sejjejna biex immorru d-dinja l-oħra żgur. Ġifieri jekk infittxu l-ferħ tagħna fil-xorb jew fid-drogi jew fin-nisa jew fl-irġiel, ovvjament dawn mhux affarijiet li jridhom Alla u anke Bissej waslun għal-fer, dan għal-aska ma' unis jambon daw l-affarijiet, mbagħad tkellmu għom, tgħidu għom inti ferħan, mlu l-għeddu għom, mhumiex kontenti fil-ħajja, x'ikunu kontenti, iridu jżommu l-kelma tal-la, u jagħmlu l-appostolat tagħhom, kemm fil-professjoni tagħhom, u anke li jżommu qudiem għajnejhom il-liġi tal-la.
Flok tixxala tgħix fil-ferħ, tgħix fil-ferħ fil-ħbiberja m'Alla għax taf li inti qed tagħmel dak li jrid Alla allura tkun ferħan.
Ekku, ekku, ġifieri aħna meta ngħidu d-gawdija, gawdi żgur, kulħadd għandu jgawdi, jista' ġej il-miliet, li tkun mal-familja, li taqsam il-ferħ mal-parroċċa tiegħek u li tuħusem fil-kont ċelebrazzjonijiet tal-miliet, li tmur partiż u man-nies ta' xogħol, mela le dawn kollha affarijiet sbieħ u Alla jridhom. Illi nieħdu gost hekk.
Donna l-kelma tgawdi, donna materjalista wisq, imma li tgħid inħossni ferħan.
Jagħmel Latin gaudium. Gaudium, anka l-papa juża Gaudium, waħda
Gaudium espess.
Waħda mill-enċikliċi tiegħu, Gaudium. Evangeli Gaudi. Evangeli Gaudi.
Ma Gaudi ġifri ferħ, mhix Gaudi hija kif nismu
b'mod. Se stat Gaudi fis-sens tajjeb, se stat Gaudi fis-sens ħażin. Alla ma jeddiqx li ngawdu fis-sens it-tajjeb, li ma jridniex ningawdu fis-sens ħażin. Fejn nagħmlu ħsara lil nafusna, fejn nagħmlu ħsara lil-ġara. Lill-komunità tagħna, bl-attitudni negattiva tagħna, ma nagħmlux ix-xogħol tagħna għall-ass, jiġifieri dak mhux Gaudi jiġi ass. San Pawli jgħidilna ħafna fuq l-ass. U l-importanti li nżommu l-orizzont tagħna fuq id-dinja futura, għax din id-dinja mala jtgħaddi.
Ejja nwaħlu il-kartelluni maħġieċ tatwiqi tal-persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, nizluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija. Ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwasslu l-kultura tagħna.
Min irid jikkontattja lill-laqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21 69 39 57.
Intennu 21 69 39 57. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 77 69 39 57.
Intennu 77 69 39 57. Insellmulkom fi Kristu. Fl-laqda tal-Kristofri jihtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani hu msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri f'iktar irħula u iktar bliet. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi, kunu il-pionieri fil-lokalità tagħkom biżżejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna, ikdwulna. Dak kollu allum, inselmulkom.
Kristu maakom.